Opa!
Jā!
Jā!
Nu, kā ir?
Labi, smuki izskatās.
Nu, visi noteikti nav saplīsuši, kas ir labi.
Tiek noņemts cepļu vāks un var vērtēt rezultātu, kā saka pat keramiķi Ingrīda Žagat. Tā ir 2,5 maisu čiekuru veidotā māksla.
Paskat, kādas glezniņas tur iekšā.
Tā šeit ir izvērts. Čiekurs es sazīmēs.
Un šī arī paskat kāds melns iekšā, vai ne?
O, šis gan sunks.
Cik skaisti. Bet ko mēs redzam? Ir arī līķīši daži.
Jāziedot.
Tādi augstāki trauciņi, kuri ir to izdarījuši. Tā, ņemam ārā šo bļodiņu. Cirdat? Skan! Mēs nezinām, cik temperatūra tur ir. Varam tikai nojaust, kad ir baigi labā, jo ļoti dzidra skaņa. Jo mēs nemērījām temperatūru. Nu, es teicu, ja būs 700, būs ok jau. Bet šis ir vairāk. Mēs jau pēc pieredzes zinām, kā skan. Šitās 1000 noteikti. Šitā skaņa.
Un viss bija pilns ar čekariem?
Jā. Wow. Mums ir priedes, redzi? Nu, grēks, nu kaut ko tā, ka tiem čiekuriem jādara. Nu.
Cik daudz čiekuri bija?
2,5 kartupeļu maisa.
Cepils tātad iepriekšējā dienā tik kurināts ar čiekuriem, kur apkārt augošām priedēm nu dien netrūkst. Viens aspekts ir tas, ka čiekuri ir ekonomiskāks cepļu kurināmais materiāls nekā malka. Otrs vēlme eksperimentēt.
Šis nav peļņa, šis nav biznes, tas ir eksperimenti. Bet tad var gads paiet un tad tu sajūti kaut kādu tādu savu, kas tā sāk skurbulēties pa iekšu, kaut ko vajag. Un tā kā mēs šogad izlaidām anagāmas cepli, japāņu cepli, kas mums ir, mēs viņu šogad iepauzējām. Un tas, nu kaut ko vajag tādi interesanti, nu tad mums šogad šis tas.
Metoda, kurā cepļu kurināšanā izmantot čiekurs, esot jau gan sen zinām.
Sena, bet es nevaru teikt, ka tas ir tāds latvisks kaut kas. Šito es noteikti neteikšu, jo lai keramikas vēsturnieki vairāk par to spriež. No kurienes tieši ir tā ideja, kad ar tiem čiekuriem, no kuras pasaules malas, es nezinu.
Es sāņu, jo savā laikā nebija arī disko to mauciņu tik daudz. Čiekurs ir vienīgais, kas dod vislielāk, tieši priež čiekurs, kas dod vislielāko karstumu. Un ar to arī kurināja savā laikā.
Keramiķis Gats Dzēru, kurš arī ceplī līdz savus darbs, stāst, ka viņam čiekuru ceplis gan vairs nav jaunums.
Nokurinājis kaut kāds 7 čiekurs aptuveni. Čiekuru ceplis, bet nu, no tiem tikai kā 3 ir sanākuši. Ļoti augsts viss. Viela temperatūra, liels karstums, sistēma, jāsako līdz, kas kur kā vēja vilkni, vispārējais. Ar to jāreikinās. Katrā ceplī gadās arī kāds brāķa procents. Ir jau bišķiņ sāpīgi par ieguldīto darbu, bet ar to mēs reiķināmies vienmēr. Tā kā tās dzemdības. Mēs esam strādājuši, darījuši, un tas ir gala rezultāts.
Ne visi no darbiem, kas bija ceplī, ir izturējuši čiekuru dotā karstuma pārbaudījumu. Taču ir trauki, kuri ir iegūši interesantu krāsu spēli.
Paskatieties šitās krāsas, šito krāsainumu, tas dedzinājums, viņš ir tādā pusreducējošā vidē, tā kā drusku dūmiem, tā kā ar skābekli, drusku bez skābekli, līdz ar to viņiem virsū būs tāds raidumi kaut kādi, ja?
Keramiķi Ingrīda Žagat vētē, ka šādu krāsojumu traukiem, kādu radīs čiekuru dedzināšanas process, tā īsti spētu novērtēt japāņi.
Japāņi māk saskatīt smalkas lietas, nejaušības, un tā ir kā vērtība. Tieši te šīs visas glezniņas, ko jūs te redzat, to tad japāņu cilvēks tā ilgi un ilgi ieskatītos un skatītos tā, ja? Varbūt tās mūsu sabiedrībā tā pierastāks uz kaut ko košu mēs reaģējam, jā, mēs redzam sarkans skaists, zilis skaists, bet tad, kad sākās nianses, kaut kā mūsu acis ir tā atradināta no smalkā saskatīšana, un tā var neieraudzīt, jā, bet, nu, tad šeit ir jūtēja bļodiņai. Nu, viņai tā enerģija šoreiz ir ne tikai jau mūsu roku enerģijas, viņiem ir čiekura enerģija klāt, un viss tas ir sajūtams, kad mēs viņu lietojam.
Keramiķi atzīst, ka lai arī bija darbi, kurus nācās upurēt čiekura eksperimentu labā, tomēr to var vērtēt kā izdevušos, un ir gatava izmēģināt atkal kaut ko jaunu. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.